Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Čućemo šta o aktualnoj situaciji na Kosovu kaže James Hooper, bivši američki diplomata.
I would recommend a Merkel plan for the North.
Ja predlažem jedan Merkel plan za sever. Vlada Kosova treba da bude spremna da ode u Berlin i da izrazi spremnost za jedan sporazum, a na osnovu kojeg bi Srbija morala da dozvoli Kosovu da se učlani u Ujedinjene nacije.
Da li je za očekivati da se Srbija okrene Rusiji ukoliko ne dobije status kandidata za Evropsku uniju kraj mjeseca? Analitičar Bojan Alpinto Brkić smatra da je to samo Dačićev predizborni balon.
Posle prijema Hrvatske i ulaska koji će uslediti 2013. godine, logično je da Srbija nema drugi put.
Zašto je odnos države Bosne i Hercegovine prema svojim istinskim herojima loš? Svetlana Broz.
Većina političara, naravno nikada svi, ali veliki broj političara ne želi da se suoči sa fenomenom takvih ljudi, jer tom prilikom oni moraju sebe pogledati u ogledalo koje za njih predstavljaju ti ljudi. E onda ta lica budu često nakazna.
Zašto se po teretom snijega ruše sportski objekti po Bosni i Hercegovini? Nevrijeme ili neodgovornost pojedinaca? Ahmed Burić, novinar.
To je društvo koje simbolički ne misli, nego je to društvo kojem se sve događa. Nama se događa snijeg. Mi ćemo ovo nastaviti optuživati za sve svoje nedaće još najmanje ovoliko vremena, još dvije decenije.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktualnu situaciju na Kosovu u svijetlu referenduma kosovskih Srba o institucijama Prištine, posebno zbog čega je organizovan referendum uprkos protivljenju i Prištine i Brisela, ali i Beograda, u intervju za naš radio analizira bivši američki diplomata James Hooper, a sa njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Gospodine Cooper, počnimo ovaj intervju sa referendumom na severu. Ukoliko se na njega gleda kao na nešto bez praktičnog uticaja, kakav je odraz ovog referenduma na dugoročnom planu?
Mislim da je to akcija koja ima određeni uticaj. Kojim se šalje poruka međunarodnoj zajednici da srpska zajednica u tom delu nije spremna da pokaže fleksibilnost, nije spremna da pruži podršku, da pomogne i da ima razumevanje za tehničke razgovore koje vodi Evropska unija. Na taj način smatram da Srbija nije u stanju ili nije spremna da kontroliše ovo pitanje, što podrazumeva da uslovi nemačke kancelarke Angele Merkel za dobijanje statusa kandidata za Srbiju još uvijek nisu ispunjeni. Glas kosovskih Srba na severu, i svi znamo kakav je rezultat, neće biti od važnosti unutar Kosova, ali će biti važan za Brisel, Berlin, kao i za Beograd.
Po vama, koji je glavni cilj ovog referenduma?
It is to try to demonstrate their the total inflexibility of the Serbs in the north.
To su napori kako bi se dokazao potpuni nedostatak fleksibilnosti Srba na severu da prihvate da su deo Kosova. Na taj način šalje se poruka Srbiji da oni žele njihovu pomoć, ako ju traže kod nacionalističkih snaga. Na jedan način to je poziv za pomoć upućen Srbiji, odbacujući tako bilo kakvu mogućnost da budu deo Kosova.
Situacija na severu i dalje je tema diskusija. Neki kažu da je za taj deo potreban specijalni status, a neki da je Ahtisarijev plan najbolje moguće rešenje. Šta vi podržavate?
I would recommend a Merkel plan for the north.
Ja predlažem jedan Merkel plan za sever. Vlada Kosova treba da bude spremna da ode u Berlin i da izrazi spremnost za jedan sporazum, a na osnovu kojeg bi Srbija morala da dozvoli Kosovu da se učlani u Ujedinjene nacije. Ne bi bilo više blokada, ne bi bilo veta od strane Rusije. U zamenu, Kosovo bi trebalo da bude spremno da prihvati jedan sveobuhvatni i autonomni plan za sever, ali uvek u okviru onoga što je izjavila gospođa Merkel tokom njene posete Beogradu, povodom odluke koja je doneta u vezi statusa kandidata za Srbiju. Dok bi se suverenitet Kosova na severu ispoštovao, Priština bi bila velikodušna da severu pruži jedan veći stepen autonomije i smatram da bi to bio Merkelin plan. Ja to vidim na ovaj način i ovo bi bio moj predlog. Vlada Kosova ima razloga da bude velikodušna i iskreno ima računa da bude velikodušna i prema kancelarki Merkel, kako bi joj se pružila šansa da ona posreduje jedan takav sporazum.
Mr. Hooper, the dialogue between Kosovo and Serbia has slowed down.
Gospodine Cooper, dijalog Kosova i Srbije je bio suspendovan dok je u toku potraga za rešavanjem pitanja predstavljanja Kosova. Pomenuta je fusnota u kojoj bi se pomenula rezolucija 1244, ali i mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti. Sa 87 država koje su priznale Kosovo kao suverenu i nezavisnu republiku, da li mislite da se o ovom pitanju uopšte treba diskutovati?
I do not think that the Kosovo government should agree to this.
Smatram da vlada Kosova ne bi trebalo da se složi sa tim. To ni malo nije u interesu Kosova. To bi ugrozilo napredak koji je postignut na severu prošlog leta, jer se taj deo do tada smatrao izgubljenim, dok se sada na taj deo gleda kao na sastavni deo Kosova. Zašto bi se od svega toga odustalo, i to promenom imena, ugrožavajući tako sav postignut napredak u očuvanju suvereniteta? Pogledajte samo šta se desilo susedu Kosova, Makedoniji, koja je zaglavljena sa terminom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Ukoliko se Kosovo složi sa ovom promenom imena, što predlažu evropski diplomati i pregovarači, Kosovo će zauvek ostati zaglavljeno sa tim imenom i postaće država pod obeležjem. Ovo je jako važno pitanje i Kosovari u ovom slučaju moraju biti tvrdoglavi. U njihovom je interesu da budu tvrdoglavi i nije u njihovom interesu da na takav način pomognu tehnički dijalog, zato što bi u tom slučaju odustali od strateškog interesa Kosova, samo i samo kako bi to služilo ulasku Srbije u Evropsku uniju, proces koji posreduje sama Evropska unija. Po mom mišljenju, bilo bi mnogo bolje da postoji jedan plan koji bi posredovala Angela Merkel i koji bi bio ozbiljniji i koji bi rešio nekolika pitanja, a pod prihvatljivim uslovima kako za Kosovo, tako i za Srbiju. Ne bi trebalo da bude saglasnosti za ovakvu vrstu promene imena.
Sada je već najavljen početak okončanja nadgledane nezavisnosti, a u planu je da se ovaj proces završi do kraja godine. Koliko je to realno sa svim izazovima koje Kosovo ima pred sobom?
I think Kosovo does best when it's facing a crisis.
Mislim da Kosovo najbolje pokazuje svoju efikasnost kada se suoči sa krizom ili stvarnim izazovom. Nema razloga zbog kog se Kosovo ne bi suočilo i sa ovim izazovom ukoliko zaista radi na tom pravcu i ukoliko se fokusira na potpuniju vladavinu uzimajući više odgovornosti. Mislim da postoji kapacitet za aktuelno vođstvo, za predsjednicu Jahjagu, premijera Tačija i za njegov kabinet. Oni trebaju da urade neke promjene, bilo kakve promjene koje su potrebne kako bi se suočili sa činjenicom da se mnogo toga mora uraditi kako bi se okončala nadgledana nezavisnost. Uvijek je rizično reći potrebno nam je više vremena, budite duže sa nama jer u tom slučaju međunarodna zajednica će ostati duže nego što vi to želite. Zaista je došlo vrijeme da Kosovari urade sve što je moguće kako bi sebe organizovali na takav način da mogu sami sobom da upravljaju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši američki diplomata James Hooper. Sa njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok Brisel i Vašington odlučnim diplomatskim naporima pružaju podršku zapadno-balkanskim državama na njihovom putu u evropske i euroatlantske integracije, u Beogradu se iz vladinih i ministarskih ozvučenja emituju neskrivene poruke da će Srbija, ako za 20 dana ne dobije kandidaturu za Evropsku uniju, okrenuti leđa Briselu i potrčati u ruski zagrljaj. Koliko je to realno, u Beogradu je istraživala Branka Trivić.
Robert Cooper, europoslednik u već dugo mrtvom dijalogu Beograd-Priština uprkos ledom i snegom okovanom kontinentu, trči od Beča do Prištine na sastanke sa beogradskim i prištinskim sagovornicima, ne bi li pomogao da se u posljednjoj sedmici pred briselsku odluku o EU kandidaturi Srbije postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Ništa manje agilan u podršci regionu nije ni zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država William Burns, koji će petodnevnom posjetom podstaći zapadno-balkanske prestonice da odlučnije jačaju europske euroatlantske i regionalne veze. Za to vreme, kao da ne samo nema baš nikakvu obavezu da i sam doprinese naporima da mu zemlja dobije kandidaturu, nego kao da ga to apsolutno ne dodiruje, zamjenik srpskog premijera i ministar policije i sve snage i levo i desno lovi biračke duše. Tako Ivica Dačić lokalnom mediju saopštava da će Evropa napraviti veliku grešku ako Srbija u martu ne odobri status kandidata, jer da u narodu postoje velike simpatije prema Rusiji, pa bi bilo normalno očekivati da na vlast dođe politička opcija koja bi se okrenula toj zemlji. Sagovornici Radija Slobodna Evropa i domaći i zapadni saglasni su u oceni da Dačićeva uvijena pretnja Briselu predstavlja samo predizborni populistički balon i da nema nikakvog efekta na zapad. Tu poruku treba čitati u predizbornom ključu kao lov na glasove preko povlađivanja opštem srpskom sentimentu, ocenjuje za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Izbori su za 3 mjeseca, stanje u zemlji svakako nije najbolje i gospodin Dačić opaža prilike, on opaža da se US Steel povukao iz Srbije, da je Međunarodni monetarni fond zaledio stand-by aranžman, opaža šta se dešava u Grčkoj, povlađuje sentimentu opštem, on kaže da ono što se dešava u Grčkoj vjerojatno nije budućnost za Srbiju i traži neku vrstu alternative koja je dopadljiva velikom delu populacije jer uskoro idu izbori i neko bi trebalo da glasa za SPS pored onih tvrdih glasača SPS-a.
Dodatne glasače Dačić pokušava da pronađe koristeći i činjenicu da je Evropska unija, a pre svega monetarna unija u krizi. On veruje da će te dodatne glasove dobiti okretanje starim idejama SPS-a, kaže naš sagovornik, ali dodaje.
Politička elita u Srbiji vjerovatno ne misli ozbiljno kad kaže da Evropska unija nije jedina budućnost za Srbiju, jer posle prijema Hrvatske i ulaska koji će uslediti 2013. godine, logično je da Srbija nema drugi put.
Poruke da će se Beograd okrenuti Moskvi nerealne su pretnje koje samo štete ugledu Srbije. Veoma je opasno igrati se takvom vrstom pretnje, pogotovo ako ona nije utemeljena u realnim mogućnostima promjene spoljne politike, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i analitičarka spoljne politike Aleksandra Joksimović.
Velika je opasnost postaviti se između dve sile za jednu malu državu. Srbija je odavno strateški postavljena ka Evropskoj uniji i u tom kontekstu je veoma važno da nastavi tim kursom, a čak i kada tim kursom ne bi nastavio, postavilo bi se pitanje šta u ovom trenutku ošte se Rusija može učiniti. Prema tome, to su nekakve nerealne pretnje koje samo štete ugledu Srbije.
Da, Dačićeva izjava da će se Srbija okrenuti Rusiji ukoliko je Brisel ne dodeli status kandidata, neće imati nikakve efekte, ocenjuje za naš radio i Ian Bancroft, izvršni direktor britanske organizacije Transconflict.
Mislim da nema sumnje da je cilj te izjave da zatalasa po evropskim prestonicama kako bi Srbiji dodelile status kandidata, ali Evropa sada ima toliko drugih problema da sam siguran da ta Dačićeva izjava neće postići željeni efekat. Ta izjava je veoma slična onima koje su često odavde emitovane. Naime, da ako aktuelna vladajuća koalicija ne dobije podršku, Srbija će pasti u ruke nacionalista. Mislim da takve poruke nemaju nikakav efekat, odnosno da neće nikoga u Evropskoj uniji učiniti spremnim da Srbija odobri status kandidata.
S druge strane, podsjeća Bancroft, treba se suočiti sa činjenicom da je i sama Rusija trenutno zaokupljena sopstvenim problemima uoči predsjedničkih izbora, tako da se u pitanje može dovesti i spremnost Moskve da se posveti balkanskim problemima. A čak i ako bi se dogodilo snaženje veze Srbije i Rusije, dodaje ovaj stručnjak, to se u Evropi ne bi percipiralo kao pretnja. Rusija će, razume se, nastojati da ima uticaje u Srbiji, pre svega zbog sopstvenih energetskih interesa, posebno ako bude napredovao projekat Južni tok, ali s druge strane i evropske zemlje definišu posebne energetske relacije s Rusijom, posebno Nemačka u okviru Severnog toka. Dakle, odnos između Srbije i Rusije u energetskom sektoru samo je umanjeni odraz u ogledalu odnosa između Evrope i Rusije. Bancroft dodaje da je razumljivo što u aktuelnoj krizi Srbija pokušava da nađe alternativne izvore finansiranja, ali da ta činjenica ne može da umanji podatak da je Evropska unija najveći srpski donator i financijer. Otuda je, kaže, u najmanju ruku čudno što ta činjenica nema adekvatan publicitet u Srbiji.
Uvijek me zaintrigira doza publiciteta koju ovdje dobijaju vesti o ruskim kreditima. Kada biste građane Srbije pitali šta misle ko je najveći donator Srbije, mislim da bi mnogi rekli da je to Rusija, što naprosto nije tačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krizna situacija sa podgoričkim kombinatom aluminijuma iz dana u dan poprima sve dramatičnije razmjere. Kompanija je u krizi sa sirovinama, radnicima se ne isplaćuju zarade, nagomilane dugove će otplaćivati crnogorski građani, a vlada je konačno odlučila da okonča aranžman sa Rusima. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Crnogorska vlada je danas odlučila da ovlasti Ministarstvo ekonomije da pokrene proceduru za preuzimanje podgoričkog kombinata aluminijuma i raskid ugovora sa centralno-evropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja od 2005. godine gazduje ovom fabrikom, ministar financija Milorad Katnić.
Sagledavajući dosadašnju saradnju i postupanje, zaključili smo da vlada treba da pokrene, odnosno Ministarstvo ekonomije, proceduru za preuzimanje kombinata aluminijuma i preuzimanje upravljanja kombinata aluminijuma, kako bismo mogli kao vlada da adekvatnije pratimo situaciju i da definišemo politike koje se odnose na kombinat aluminijuma.
Vladina odluka je došla u trenutku povišenih tenzija usled nezadovoljstva radnika zbog neisplaćenih zarada, koje je palo kao kap na punu čašu na već mnoštvo problema. Već neko vrijeme u značajnom dijelu javnosti vlada ogorčenje na ruskog investitora u kapu, ali i na vladu koja je nedavno i formalno odlučila da preuzme vraćanje 22 miliona eura koje je uz državne garancije kap pozajmio od Deutsche Banke, a to se smatra samo prvim dijelom tereta teškog 132 miliona eura koliko je vlada ukupno garantovala, a koji će se sručiti na leđa građana. Pored toga, opstanak fabrike je doveden u pitanje jer po riječima direktora kapa Jurija Mojsijeva, sirovine ima za još svega 4 dana, što znači da bi u slučaju potpunog nestanka glinice, zbog specifičnosti tehnološkog procesa, kap bio zauvijek zatvoren. Na to se nadovezalo i nezadovoljstvo radnika, jer im je prethodno najavljeno da im 15. februara zarade neće biti isplaćene, a zaposlenima iz upravne zgrade je poručeno da od tog dana više ne dolaze na posao, pa su radnici najavili da će zabraniti ulazak u fabriku ruskom poslovodstvu. Jutrošnje okupljanje je zapravo trebalo da bude ispraćaj, kako su sami radnici rekli, nepotrebnog i beskorisnog poslodavca. U međuvremenu je međutim ipak došlo do obrta. Radnici kapa su odustali od protjerivanja ruskog menadžmenta iz kompanije, ali su jutros oko 8 blokirali svaku mogućnost odvoza aluminijuma iz kruga fabrike. Dozvolit ćemo odvoženje aluminijuma iz kruga fabrike kad nam bude uplaćena zarada, rekao je predsjednik sindikata kombinata aluminijuma Rade Krivokapić.
Iz kombinata više neće moći izaći grama aluminijuma, sve što se bude proizvodilo bit će u kombinatu i čekat će odluku viših organa u državi Crnoj Gori. Nesmetano smo pustili Rusa da može da uđe u svoje prostorije, u fabriku, ali neće moći da izvozi aluminijum. Krenuli smo sa inicijativom prema predsjedniku vlade, predsjedniku skupštine, svim parlamentarnim strankama, kao i predsjedniku države koji može u najkraćem roku da se zove skupština Crne Gore i da se odrede oko sudbine kapa. Definitivno da mi tražimo da neko u ovoj državi kaže treba li kombinat aluminijuma ili ne.
Radnici podgoričkog kombinata aluminijuma bi trebalo da omoguće izvoz iz kompanije jer im se u suprotnom ne mogu isplatiti zarade, rekao je predstavnik vlade u odboru direktora fabrike Nebojša Dožić, na što je ubrzo stigao odgovor sindikalaca koji su poručili da je odluka o zabrani izvoza iz podgoričkog kapa na snazi sve dok se radnicima ne isplati januarska zarada. Na tu temu se konačno oglasio i aktuelni direktor kompanije Jurij Mojsijev.
Očekujem da će lični dohodak radnicima biti uplaćen između 1. i 5. marta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački heroji, oni koji su sačuvali ljudskost kada se zbog toga, posebno u ratnim godinama, gubila glava, više su priznati u drugim zemljama nego u vlastitoj. Nosioci su Francuske legije časti, nagrađivani od Hillary Clinton, Stipe Mesića, a posljednji primjer je iz Beograda. Iako sa zakašnjenjem, predsjednik Srbije Boris Tadić ovih dana posthumno je odlikovao Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je od smrti 93. godine spasio svog druga Alena Glavovića. Gordana Sandić Hadžihasanović navodi da ima i drugih događaja koji potvrđuju da država Bosna i Hercegovina ne drži do moralnih i etičkih vrijednosti svojih ljudi.
Kad ne bi bilo nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, za njene dobre ljude u lošim vremenima znalo bi se malo ili gotovo nikako. Hrabrosti i ljudskosti Srđana Aleksića priznanje su odali udruženje Garivo i Helsinški komitet za ljudska prava. Sarajevo mu je dodijelilo bivšu ulicu Velikih drveta. U Trebinju nema obilježja Srđana Aleksiću. Njegov otac Rade kaže:
ja bi najviše volio to obilježje u Trebinju. Ja kažem, to je obilježje ljubavi, obilježje čovjeku, gdje možemo reći poginuo je čovjek, rodio se čovjek.
Među samo nekoliko zaslužnih ljudi iz cijelog svijeta kojim je prošle godine priznanje za hrabrost dodijelila vlada SAD-a, bila je i Mina Jahić, koja je početkom rata spasila Ferida Spahića od sigurne smrti. Na njenu adresu stiglo je i specijalno priznanje američke državne tajnice.
Hillary Clinton, ona uokvirila
i poslala i svoj potpis i upakovala u paketić, da vidite vi, ali od ovih svojih, nikakve zlatne plakete, nikakvog Ljiljana, ništa.
Zbog toga što je spasila dječaka ratne 92. i odgojila ga kao svoje dijete, Sarajka Ivanka Šučur dobila je brojna priznanja, između ostalog i Republike Hrvatske.
Dobila sam od Stipe Mesića Srce na dlanu. Padovi sam dobila i zasađeno mi je drvo i više sam dobila vani nego ovdje.
Zbog čega država Bosna i Hercegovina ne kaže barem hvala svojim herojima? Zašto parlament ne bi odao dužnu počast malim ljudima velikih dijela? Svoje viđenje iznosi Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garivo i autorica knjige Dobri ljudi u vremenu zla.
Mislim da je u Bosni i Hercegovini osnovni problem nepriznavanja ljudi koji su zaista činili veličanstvene stvari leži u činjenici da većina političara, naravno nikada svi, ali veliki broj političara ne želi da se suoči sa fenomenom takvih ljudi, jer tom prilikom oni moraju sebe pogledati u ogledalo koje za njih predstavljaju ti ljudi. E onda ta lica budu često nakazna. Vrlo često u sredinama u kojima ti ljudi žive, ako su preživjeli svoj ljudski čin, se osjećaju usamljenima i odbačenima iz istog tog razloga. Ta sredina ne želi da prepozna svoje nakazno lice u njima, u njihove lepoti i njihove čistoti. Jer ako jedan političar odaje priznanje čovjeku koji se recimo iz njegove grupe suprotstavio onima koji su činili nasilje, taj isti političar priznaje da su neki pripadnici njegove grupe činili nasilje, činili zločine i odaje priznanje čovjeku koji se tome suprotstavio. Ali gdje je bio taj političar u to vrijeme? Da li se i on aktivno suprotstavljao? Razumete? Znači svaki čovjek se pita gdje sam bio ja, šta sam ja uradio, da li sam mogao isto što i ličnost o kojoj se govori ili ne. I zbog toga imamo problem neprihvatanja najviših moralnih normi, jer sami najčešće nismo bili u stanju da ih sledimo.
Najviše moralne vrijednosti zamijenilo je nešto drugo. Politika dominira nad etikom, ističe sociolog Hidajet Repovac.
Takvi ljudi u stvari remete jedan sistem koji je uspostavljen i koji uglavnom preferira ljude od politike bez morala. Naše društvo je, tako reći, ispražnjeno što se morala tiče i etike. Ono je potpuno okrenuto jednoj subkulturi i podkulturi koja dominira, tako da prave vrijednosti kod nas stoje apsolutno na dnu svakoga društvenoga respekta i svakoga društvenoga interesa. I to je logička posljedica politike bez etike. Politike koja je beskrupulozna, koja bi sve pod sobom satrala samo da očuva određeni sistem vlasti.
Profesor Repovac također kaže da su pravi heroji potisnuti i zbog toga što je još uvijek važnije koje su nacije ljudi, a ne kakva djela čine.
Ovo je tronacionalni, troetnički sistem koji će nas odvesti u propast, svakako. Još uvijek taj sistem održavaju oni koji su ga uspostavili i ko zna koliko će ga još održavati. A zahvaljujući ljudima koji su dovedeni u situaciju da se bore za koru hljeba i da vade stvari iz kontejnera, oni nemaju kad ni razmišljati o takvim odnosima. Oni su samo tijesto za mjesenje i za manipulaciju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šta je opasnije, prirodne nepogode ili pogodni, a nestručni ljudi na funkcijama? Ovu dilemu ima većina građana Sarajeva u posljednjih nekoliko dana, tačnije od kada se srušio krov ledene dvorane u sportskom centru Skenderija. Srušio se pod teretom snijega. Međutim, šta je sa ljudima koji su na čelu ustanova, a koji 16 godina nakon rata isti krive za današnje probleme? Prvo se pod velikim količinama snijega srušio ledeni balon, jedino mjesto za profesionalne krizače, sportska dvorana u istočnom Sarajevu, potom ledena dvorana na Skenderiji, a snijeg nije izdržao ni dio tribine fudbalskog kluba Željezničar. Tema Selme Boračić.
Umjesto obnove, Skenderija je propadala iz godine u godinu. Direktori su se smjenjivali, kantonalne vlade izdvajale novac za sanaciju sportskog centra, a od svega samo su ostale zidine jer su krovovi pali. Prethodni premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić sjeća se kako je za vrijeme njegova mandata vlada dva puta izdvojila novac iz budžeta za sanaciju Skenderije.
Mislim da je to bilo u dva budžetska perioda, otprilike po 250.000.
Prema informacijama Ministarstva privrede kantona Sarajevo, kantonalna vlada je u 2009. godini izdvojila 300.000 konvertibilnih maraka za sanaciju ledene dvorane, a iz budžeta za 2010. čak pola miliona. U prethodne tri godine javno preduzeće Centar Skenderija dobilo je 800.000 maraka, kaže ministar privrede kantona Sarajevo Rusmir Sendić.
U taj iznos 300.000 konvertibilnih maraka izvršena je sanacija postojećeg parketa, pregradnih zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja novih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skošnu. Za 10. godinu radovi su rađeni na hidroizolaciji krovne površine.
Od ovog novca ništa nije zatekao novoimenovani generalni direktor Skenderije Hajris Bečirević. Za ovog nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja te zastupnika u parlamentu federacije, koji je po stranačkoj liniji postao i menadžer, najlakše je bilo okriviti ratna dejstva za rušenje krova.
Ovo je inače stari krov. Pretrpio je ratna razaranja i svemu tome. Vi znate koliko je granata palo na ovu Skenderiju i svega toga.
Optuživanje rata za rušenje krova na ledenoj dvorani Skenderija pokazuje na odgovornost ljudi koji su na pozicijama, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
To je društvo koje simbolički ne misli, nego je to društvo kojem se sve događa, nama se događa snijeg. Mi ćemo ovo nastaviti optuživati rat za sve svoje nedaće još najmanje ovoliko vremena, još dvije decenije, jer sami nismo uspjeli smisliti nikakav model koji bi nam ponudio suvisao izlazak iz ovog svega.
Budžetski novci su potrošeni za šminkanje dvorane kako bi se iznajmljujući je privatnim sportskim klubovima zaradilo što više novca. Ahmed Burić mišljenja je da su ljudi u Bosni i Hercegovini navikli živjeti parazitskim načinom života.
Stvari koje smo izgradili prije 30 godina ne znamo sačuvati, a pritom očekujemo od njih da nam donose novce i da financiraju stranke. Mi zapravo stalno želimo da ubiremo nekakvu rentu u objekte koje ne ulažemo, koje nam je sagradila Socijalistička Republika Bosne i Hercegovine.
Propadanjem krova na dvorani Skenderija srušile su se i dugogodišnje floskule političara te raznih direktora kako se ulagalo i u sport i u objekte. Direktor košarkaškog kluba Bosna Admir Bukva kaže kako zbog zamazivanja očiju građani nisu ni bili svjesni u kakvim uslovima im djeca treniraju.
Odnos prema sportu dovoljno pokazuje da pored sporta što polako se gaja, sve počelo sam se i sportski objekt rušiti. Bukvalno smo pri samom kraju da se više uopšte ne trenira.
Prva u nizu oštećenih sportskih objekata jeste dvorana u istočnom Sarajevu, kojoj se srušio krov, a koja se nedavno počela graditi. Težinu snijega u Sarajevu nije izdržao ni dio zapadne tribine stadiona Grbavica, fudbalskog kluba Željezničar. Sportski direktor kluba Bulent Biščević kaže da su konstrukcije i bile loše.
Očigledno je moralo do toga doći i u nekim boljim, ljepšim vremenima jako je bilo teško hodati po tim konstrukcijama.
Uz obilježavanje 28. godišnjice od održavanja 14. zimskih olimpijskih igara, bez prostora za treniranje ostali su sarajevski klizači i hokejaši. Na vrhuncu sezone srušio se ledeni balon koji natkriva ledenu plohu. Krivac opet snijeg. Roditelji, treneri, ali i predstavnici Klizačkog i Hokejaškog saveza BiH godinama su upozoravali na opasnost ledenog balona. Otac brzoklizača Tarika Omeragića, Senad, ističe kako klizači i hokejaši više neće klizati pod balonom.
Balon je i bez snijega nije bio uslovan za sport. Sramota da grad, olimpijski grad, nema dvoranu, pored Skenderije, pored Zetre, da nema dvoranu sa čvrstim krovom i ne tražimo sad neki nikakav luksus, samo da je čvrsti krov da djeca mogu klizati na bezbjedan način.
Glasnogovornica Zoja 84 Muamera Šehić kaže kako se balon više neće postavljati, ali isto tako ne zna šta će biti novo rješenje za ledenu plohu u Sarajevu.
Što se tiče balona, mi nemamo namjeru narednih godina ponovo raditi to rješenje, može doći u obzir nešto sasvim drugo.
Sarajevo je trebalo biti domaćin 8 manifestacija na ledu. Grad je trebalo posjetiti više od 1000 sportista, međutim sve je otkazano jer u nekoć olimpijskom gradu ne postoji dvorana niti druga ledena ploha. Trener reprezentacije Bosne i Hercegovine u brzom klizanju Aleksandra Đanešić kaže kako je ovaj snijeg pokazao gdje smo u odnosu na druge.
Mi smo ovakve uslove imali odmah neposredno iza rata, znači nikako da krenemo naprijed, vraćamo se u prošlost kada je bilo normalno trenirati pod otvorenim nebom.
Nakon svega ostala je velika materijalna šteta. Pitanje odgovornosti teško da će se i pokrenuti, ali šta i da se utvrdi ko je odgovoran što sportski objekti propadaju u nekoć olimpijskom Sarajevu. Kazne uglavnom novčane bit će plaćene i nikom ništa. Čekat će se sljedeći snijeg koji će opet iznenaditi sviju. I opet isto okriviće rat. Ostaje gorak okus zbog nesposobnosti vlasti da natjera stranački podobne direktore da rade svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 16. februar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.